Pirmą kartą patekau į Šilus pakviestas draugų. Jie nusipirko kaimo sodybą ir pakvietė ten patostogaut. Patekau ir pamečiau galvą. O ir ko norėti iš žmogaus, gimusio ir užaugusio vidurio žemumoje, kur eiti į mišką, tiksliau brūzgynus, yra sunkus alinantis darbas, kur visi upeliai jau seniai paversti tiesiais melioracijos grioviais. Kur kaimai miesto tipo gyvenvietės, o žmonės kaimo tipo miestiečiai. Dzūkijoje viskas buvo kitaip. Į mišką galėjai eiti su kambarinėmis šlepetėmis. Upės ir upeliukščiai tekėjo savo natūraliomis vagomis, almėdami ir kalbėdami dar seniesiems jotvingiams suprantama kalba. Kaimai išlaikė savo senąją struktūrą. Ir nekreipdamas dėmesio į smulkmenas, vos prisimerkęs eidamas gatvele, galėjai jaustis 20 amžiaus pradžioje, o kartais ir dar gilesnėje senovėje. Bet svarbiausia buvo žmonės. Savaime suprantama, sovietmečio stipriai aplaužytom sielom, susuktais likimais, bet vis dėlto išlaikė esminius savo būdo, o gal net būties bruožus. Nuo seniausių laikų miškai globojo dzūkus, miškai išaugino juos laisvus, miškai juos apsaugojo nuo baudžiavinės priklausomybės vienam ponui. Dauguma šilinių kaimų tiesiogiai priklausė kunigaikščio dvarui, medžioklės namams. Miškai, kiek galėdami, dengė savo dzūkelius nuo išorinio pasaulio bjaurasties, tarsi sakydami jiems, kad geriau būti truputėlį naiviam ir juokingam, nei piktam ir gopšiam, kad žemiški turtai nepadės plačiau atverti dangaus vartų. Ilgai žiūrėjau į draugų man padovanotą seno žmogaus nuotrauką. Tai buvo Tomo Miškinio. Garsiausio šilinių dzūkų staliaus, jo statyta sodyba kaip tik ir nusipirko draugai. Paradinė, drįščiau sakyti, nuotrauką. Plaukai tvarkingai pakirpti, su sklastymu kairėje pusėje. Simetriška griežtų bruožų veidą puošia vešlus žili ūsai, iš po kurių matyti plonos sučiauptos lūpos. Ir akis, vos primerktos, giliai sodintos po antakių lankais, bet ne akimirkai nepaleidžiančios tavęs. Iš po senovinio švarko dideliais atlapais švietė sniego baltumo iki paskutinės sagutės užsakstyti marškiniai be apykaklės, ant kurių baltos ramybės kabojo didžiulis ištaigingas rožinis. Bet labiausiai jie kiskrito ant krūtinės sukryžiuotos didelės sudiržusios staliaus rankos. Kairės rankos nykštys buvo perrištas virvuke, matyt slepiančią įpjautą žaizdą. Ta netikėta rankų poza trikdė, bet kartu teikia portretui vos ne biblinio iškilmingumo. Jau daug vėliau, kai pamačiau Tomo Miškinio pokarius statytus kryžius, kai perskaičiau iš skardukės iškarpytus senovinę kalbą užrašytus maldos žodžius ant tų kryžių. Mano Dievas ir mano viskas. Kai pamačiau jo įrankius, paties su begaline meile pagamintus, kai išlandžiau jo statytus pastatus, pradedant namu, ir baigiant rastinę vištidę su net dabar dar negirždančiom mažom durelėm, kai prisiklausiau legendų apie staliaus būdą, kaip antai, kad jis iškasė giliausią kaime net 14 rentinių šulinį, o atlygio paprašė tik 2 iš Amerikos atvežtų knygelių. Portreto magija man po truputį ėmė aiškėti. Savo statinių Tomas Miškinis per daug nepošė. Kiek pagražinti buvo tik langų apvadai. Pastatai skirti gyviesiems, tad visas grožis slypi pačiame staliaus darbe. Pamatęs, kaip suleisti rastai, kaip sudėtos grindis, kaip kruopščiai nuobliuoti aštrus kampai, pajutęs darbo kokybės grožį, supranti, kad būtent to ir reikia žmogui gyventi. Ir jau visiškai kitaip yra su mirusiuoju, su amžinybe. Tomo Miškinio kryžiai – puošniausias kaimo barokas. Išgražinti skradinėm ostijom ir kryželiais, saulutėm, ornamentais, maldos žodžiais, jie stiebėsi kapinėse tiesiog į dangų, tapdami iškilmingų riboženklių tarp čia ir ten. Mirtis.